Dan comenzo as obras de aglomerado en quente en estradas municipais, en concreto a que vai da Lugo 546 ao límite do Concello do Corgo, na parroquia de Santa Comba, da Ronda Norte a San Salvador de Muxa e en San Lázaro da Ponte, cun investimento de 174.000 euros. As obras incluyen, ademais da limpeza das cunetas, o aglomerado do firme, o pintado dos bordes e a señalización tanto vertical como horizontal. Con estas actuacións seguimos mellorando a seguridade viaria, a mobilidade e a calidade de vida dos veciños e veciñas das nosas parroquias.